Naši studenti predstavljaju rezultate svog naučno-istraživačkog rada, često povezanog sa nekim projektom ili takmičenjem, na raznim domaćim i međunarodnim konferencijama. Poslednje dve godine upravo naši studenti osvajali su nagrade za najbolje studentske radove na međunarodnoj konferenciji TELFOR na teme detekcije dijabetesa i Parkinsonove bolesti metodama mašinskog učenja. Osim toga, Telenor fondacija svake godine dodeljuje novčanu nagradu za najboljeg studenta telekomunikacije, a naši studenti se već godinama unazad nalaze među dobitnicima redovnih nagrada Matice Srpske za najbolje master i diplomske radove.